Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 11 iyul, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab ish haqi, pensiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori 20% oshirildi. Bu paytga kelib bozordagi narx-navolar necha foizga oshargan?
Nomiga oshirib qo'yanchi, agar ertaga oshadi desa, bozorda 3 barobarga pensiya olmasdan oshirib qo'yadi.
Qirg'iziston huquq tartibot organlari O'sh Jalolobod voqealariga oid gumondorlarni mamlakat ichkarisidan va tashqarisidan ham izlamoqda.
Nima uchun yana aytdi deb turib, hozir xalqda ab chiqib, bolalarni etib tasangin.
Tojikistonlik din ulamolari amri ma'ruf qilish uchun rasmiy ruxsat olishlari lozim bo'ladi.
Shunday amri ma'ruflar ko'p bo'lsa, erli xotinlar ajralib ketishi kamroq bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Demak, bu hukumatni orasida mana shu millatlar aro nizodan manfaat ko'radigan odamlar bor ekan deb o'ylayman.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. 1-avgustdan boshlab O'zbekistonda yana ish haqi, pensiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu haqda Prezident Islom Karimovning farmoni e'lon qilindi. Har yili O'zbekiston mustaqillik kunidan oldin prezidentning kutilgan sovg'asiga aylanayotgan bu farmon oddiy o'zbekistonliklarni esa quvontirmay qo'ygan. Chunki ularning aytishlaricha maoshlarning oshishi haqidagi xabar paydo bo'lishi bilanoq bozordagi narx-navolar ham sekin va sekin ko'tarila boshlaydi va maosh hali qo'lga olmasdan oldin bu foiz oshirilgan narx-navolar o'sha foizlarni bosib ketadi. Muxbirimiz Basira oddiy o'zbekistonliklarning bu boradagi fikrlari bilan tanishdi.
Bizning suhbatdoshimiz toshkentlik 62 yoshli Abduqahhor Musayev. U nafaqaxo'r. Abduqahhor akaning pensiya puli 158 ming so'm.
Mana kechigida men 70 ming svetga to'ladim. Kechigali moydi olgan 70 ming sirada 1000 kilovatga. 55 ming gazga to'ladim. Endi sirmas sigirim bor. Kitobni boqib turganimizdan bu armog'imda 9 ishlamaydigan odam dedi.
Deydi toshkentlik nafaqaxo'r Abduqahhor aka. 9 iyul kuni e'lon qilingan O'zbekiston prezidentining farmoni respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qilinayotganligi aytilgan.
Eng kam ish haqi oyiga 45 215 so'm. Yoshga doir pensiyalar oyiga 88 845 so'm, yagona tarif setkasi bo'yicha boshlang'ich 0-chi razryad oyiga 45 215 so'm, bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 88 845 so'm, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 54 265 so'm miqdorida belgilansin.
Deyiladi O'zbekiston telekanalining axborot dasturi boshlovchisi o'qib eshittirgan qaror matnida. Suhbatdoshimiz Abduqahhor aka bu farmonni eshitmagan bo'lsa-da, 1-avgustdan nafaqa bilan ish haqining oshishi bozordagi narx-navoga ta'sir qilishini aytadi.
Men bu pensiyasi to'g'risini aytsam, bu ajib hech narsa yetmaydigan narsa, bu xuddi odam o'lib qolmasin deb berib turibdi. Mutlaqo hech hamma narsa narx-navo osmonda. Unda o'ylab ko'rsangiz, bu pensiyasi berayotgan pensiyasi. Gaziz bilan svetiz, yer navogi bilan tomon bo'ladi qo'yadi. Nomiga oshirib qo'yadi, agar ertaga oshadi desa, bozorda 3 barobarga pensiya olmasdan oshirib qo'yadi. Bilmadim endi, bu menimcha o'lgandan yaxshi bo'lmaydi bu.
Deydi tushkunlik bilan suhbatdoshimiz nafaqaxo'r Abduqahhor aka. Nafaqaxo'r pensiyaning oshishi ijtimoiy madad uyoqda tursin, uning oddiy turmush darajasini oshira olmasligini aytadi. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qiluvchi Jahongir Shosalimov fikricha, bozordagi narxning o'zgarishi talab va taklif qoidasiga asosan yuz beradi.
Hozirda O'zbekiston sharoitida talab qachon ko'payadi? Odamlarning asosiy qismasi oylik olgan zahoti ularni shu mollarga bo'lgan talabi keskin oshadi-da, shu natijasida taklif kamayganligi uchun, taklif, ya'ni tovar kamayganligi uchun tovarlar bahosi oshadi. Bu O'zbekistonda asosan bu 18 yildan buni holat kuzatiladi.
Dedi Toshkentning Chorsu bozori savdogarlaridan biri Jahongir Shosalimov.
Demak, O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab ish haqi, pensiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori oshiriladi, biroq o'zbekistonliklar hali maoshlar va pensiyalar oshirilgan maoshlar va pensiyalar qo'lga olinmasdan oldin narx-navoning oshishini bashorat qilmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizni Qirg'izistondagi bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. Qirg'izistonda so'nggi oylarda bo'lib o'tgan voqealardan so'ng bu ishlarga aloqador shaxslarni aniqlash ishlari mamlakat ichida ham va tashqarisida ham keng olib borilmoqda. Masalan, qo'shni Tojikiston va Qozog'istonda O'sh va Jalolobod qirg'iniga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslar qo'lga olingan va ulardan ayrimlari Qirg'iziston huquq-tartibot organlariga topshirilgan. Ular ichida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ushbu mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston prokuraturasi o'tgan oy O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar yuzasidan olib borilgan tekshiruv jarayonining dastlabki natijalarini e'lon qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, O'sh viloyati bo'yicha 446 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Viloyatda sodir etilgan jinoyatlarga aloqadorlikda gumon qilingan 68 shaxs qo'lga olingan va ulardan 63 nafari hibs etilgan. Bedarak yo'qolgan fuqarolar bo'yicha 29 ta shikoyat arizasi tushgan va ular bo'yicha 10 ta jinoyat ishi ochilgan. O'sh shahar harbiy prokuraturasi ham mamlakat mudofaa vazirligi va chegara xizmati xodimlari ga hujum qilish holati bo'yicha jami 14 ta jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirdi. Ayni paytda Bishkek rasmiylari ommaviy ko'lamdagi jinoyatlar bo'yicha hibsga olinganlar millatini aytishdan bosh tortayotir. Biroq ayrim rasmiylar mahalliy o'zbek yetakchilaridan bir nechasini qonli voqealarning asosiy uyushtiruvchilari sifatida ayblashdi. Shu sababli ayrim o'zbek liderlari ustidan jinoyat ishlari ochilib, ularga qidiruv e'lon qilindi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı kuch organlari muvofiqlashtiruvchi Azimbek Beknazarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida, hozirda Qirg'iziston Respublikasi o'zbeklar milliy madaniy markazi vitse-prezidentlari Inomjon Abdurasulov va Qodirjon Botirovlarga qidiruv e'lon qilinganini aytgan.
Interpolga berildilik, biroq sanksiya olingan, sotdan ko'nitsang izdev jarayonlangan.
Interpolga berilmadi, biroq ikkalasini ham qo'lga olishga sud sanksiyasi olinib, qidiruv e'lon qilingan, dedi Azimbek Beknazarov. Aytib o'tish joizki, ayni paytda Qirg'izistonlik ayrim o'zbeklar janubda bo'lgan qonli voqealarni Qirg'iziston muvaqqat hukumatı rasmiylarining o'zlari uyushtirgan degan fikrdalar.
Buni Azimbek Beknazarov va buni qo'li bor, Ismoil Isoqovning ham qo'li bor. Sabab agar Beknazarov qo'li bo'lmasa, nima uchun yana atki deb turib, hozir xalqda atkib bolalarni etib tasangin, hammasi bilan yig'lasang, erkaklar daje u SMBchilar qilganini aytolmasa yig'layapti. Bularga bir litrli baklashkaga suv quyib, baklashkalar bilan urayapti ekan, izi chiqmaydi deb.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. Ta'kidlash joizki, O'sh va Jalolobodda bo'lib o'tgan qonli voqealar va ular yuzasidan olib borilayotgan tekshiruvlar bir qancha xalqaro tashkilotlar tomonidan ham kuzatilmoqda. Masalan, Rossiyaning memorial huquqni himoya qilish markazi rahbari Vitaliy Panomaryov Qirg'iziston janubida bo'lib, bu voqealar rivojini kuzatmoqda. Vitaliy Panomaryov O'sh voqealari o'zbeklar tomonidan uyushtirildi degan ayblovlarni afsona sifatida baholadi.
то действительно вот есть такой миф, что как будто бы там узбекское население там готовилось к какой-то дате что-то начать, но я думаю, что это мифология, это не имеет никакого смысла. Вот. Но что касается уже непосредственно, кто там являлся организатором, это для этого нужно больше информации иметь, чем ту, которая сейчас располагает.
Bu yerda o'zbek aholisi nimadir boshlashga tayyorlangan degan afsona bor. Biroq men buni mifologiya deb o'ylayman. Bu hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu voqealarni kim uyushtirganligiga kelsak, buni aytish uchun bizda mavjud bo'lgan ma'lumotlardan ko'proq ma'lumot kerak, dedi Vitaliy Panomaryov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
9-yil kuni Qirg'iziston prokuraturasi o'tgan oy O'sh va Jalloboddagi xunrezliklar yuzasidan olib borilgan tekshiruv jarayonining dastlabki natijalarini e'lon qildi. Ayni paytda Bishkek rasmiylari ommaviy ko'lamdagi jinoyatlar bo'yicha hibsga olinganlar millatini aytishdan bosh tortayotir. Qirg'iziston bosh prokuraturasi mamlakat janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijalariga oid yangi ma'lumotlarni oshkor qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha O'sh shahri bo'yicha jami 921 jinoyat ishi ochilgan bo'lib, ulardan 101 og'ir jinoyat bo'yicha qo'zg'atilgan ishdir. Ushbu jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilingan 38 kishi qo'lga olingan va ulardan 34 nafari hibs etilgan. Bedarak yo'qolgan fuqarolar bo'yicha militsiyaga 62 shikoyat arizasi tushgan va mazkur holat yuzasidan 46 jinoyat ishi ochilgan. O'sh viloyati bo'yicha 446 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Viloyatda sodir etilgan jinoyatlarga aloqadorlikda gumon qilingan 68 shaxs qo'lga olingan va ulardan 63 nafari hibs etilgan. Bedarak yo'qolgan fuqarolar bo'yicha 29 shikoyat arizasi tushgan va ular bo'yicha 10 jinoyat ishi ochilgan. O'sh shahar harbiy prokuraturasi ham mamlakat mudofaa vazirligi va chegara xizmati xodimlariga hujum qilish holati bo'yicha jami 14 jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirdi. Prokuraturaga ko'ra, O'sh viloyati bo'yicha 278 obyekt vayron qilingan. Ulardan 229-tasi aholi istiqomat qiluvchi uylardir. Qirg'iziston favqulodda holatlar vaziri lavozimini vaqtincha bajarib turgan Dushenqul Chotonov 26 iyun kuni qilgan chiqishida O'sh viloyati bo'yicha 744 xonadon yoqib yuborilganini tan olgan edi. Biroq BMT qoshidagi Yunosat tadqiqot instituti Sputnik orqali olib borgan tekshiruv ishlari natijasida birgina O'sh shahri markazida 1807 xonadonga shikast yetkazilgani, ulardan 1749-tasining vayron qilingani, 58-tasining to'liq vayron qilinganini e'lon qildi. Mustaqil manbalarga ko'ra, birgina O'sh shahrining o'zida 3000 ga yaqin xonadon vayron qilingan bo'lishi mumkin. Jalolobod viloyati bo'yicha Qirg'iziston prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, jami 147 jinoyat ishi ochilgan, ulardan 27-tasi qotillik bo'yicha qo'zg'atilgan ishdir. Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, o'tgan oy O'sh shahar va Jalolobod viloyatida ro'y bergan etnik to'qnashuvlardan yetkazilgan moddiy zarar miqdori 3 milliard 265 million so'mni tashkil qilgan. Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari O'sh va Jalloboddagi jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanayotganlar qo'lga olinmoqda deb hisob berayotgan ayni paytda ikki viloyatdagi o'zbeklar bu jarayon bahonasida asosan o'zi hujumga uchragan aybsiz o'zbek yigitlari hibsga olinganidan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlik qolaversa boshqa xalqaro axborot agentliklarining Qirg'iziston rasmiylariga qo'lga olinganlarning milliy mansubligini aniqlashga qaratilgan savollari javobsiz qolmoqda. Xususan Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda qo'lga olinganlarning millati haqida gapirishni axloqsizlik deya atadi. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun O'sh va Jalolobodda hibsga olinganlarning kamida 80% o'zbeklar ekanini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan birga bo'ling, hali eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon bu rukunda siz aziz mushtariylardan bizga yetkazilgan xabarlar hamda o'z fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugun Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz Qozog'istondan, O'zbekistondan hamda Rossiyadan qo'ng'iroq qilishdi tinglovchilarimiz va biz shuni ham alohida aytib ta'kidlab o'tishimiz kerakki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, birinchi bizning suhbatdoshimiz Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Azamatdir. U Ozodlik radiosi bilan suhbatlashar ekan, ularning muhojirlikda qiynalib pul topayotgani hamda O'zbekistondagi sharoit agar yaxshi bo'lsa, o'z yurtlarida ishlash orzusi bor ekanligini aytadi.
Otam Azamat. Nimaga biz o'zi Qozog'istonga chiqib ishlaymiz? Yoqda pul yo'q.
Nima ish qilasizlar endi Qozog'istonda?
Stroyka uy quryapmiz. Abdelikni ishlaymiz. Chashni ishlaymiz.
Chashnimi?
Ha.
Hay.
Chashni ishlaymiz.
Yaxshi beradimi oxi oyligini, haqini?
Oylik yomon emas. Zamin pulga chatganda 450 ming so'm, 500 ming so'm bo'lib qoladi.
Shu Xorazmda yo'qmi shuncha shunaqa ish 400 ming, 500 ming pul beradigan qurilish yo'qmi?
Yo'q, ish umuman yo'q. Bor endi. Bor bo'lganman, arzon. Unaqa ish yo'q. Fermerlarga chiqasan, fermerlar ham nima deydi? Un beradi, may beradi. Bir 100 ming so'mlik narsa beradi oyiga. U balachaga yetadimi, kiyimga yetadimi?
Necha yildan beri chiqib ishlaysizlar?
2 yildan beri ishlayman.
Ko'pchilikmi sizlar Xorazmda?
Xorazmda 6 mi, 7 bo'lamiz. Dekabr, noyabr oylari boramiz, shundan martda yana qaytamiz. O'zbekistonda ishda yo'q.
Bu yerda registratsiyalaring bormi axir? Politsiya qiynamaydimi?
Qiynaydi. Qachib-qachib ishlaymiz, nechatamiz. Yashirincha ishlaymiz. Propiska turadigan bo'lsang, nima yo'q, ishga degan nima yo'q. Propiska bor, qidirib kelganga bor, 2 oylik, 3 oylik qo'yganman, baribir ishlay boshlasa 5%.
Deydi Qozog'istonda mehnat qilayotgan xorazmlik mehnat muhojiri Azamat. O'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, so'nggi paytlarda O'shda hamda Jalolobodda yarashish tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Yana bo'shi bo'lib o'tgan qonli voqealardan so'ng ikki millatni, o'zbek va qirg'iz millatini birga yashayotgan aholini yarashtirish tadbirlari bo'lib o'tyapti. Lekin bu tinglovchimizning aytishicha, mana shu yarashish tadbiriga olib borilganda ham bu o'zbeklar kamsitilyapti va ularga shu Qirg'izistondagi bo'lgan voqealar hammasi ularning bo'yniga qo'yilishga harakatlar bo'lyapti.
Bugundi o'zida mana o'zbek mahalladan qirg'iz mahallaga bizni yarashtirgani olib chiqqan bo'lib, bu yerga borib biz yarashgidek bir ayit ishimiz yo'q. Bu yerda bizga hech hozir yana tarziqlar o'tkazib, bitta o'zbek aybdordek bizni juda xafa bo'lib tushdingiz-da qirg'iz mahallada. Hozir shuni majora qilib o'tiruvding mana 5-6 hollar qayerga yetishdi bilmasdan yana sizlarga qayta qo'ng'iroq qilsakmikin, kechqurun qaytib bizga telefon bo'lib qolarmikin deb kutib o'tiruvdik. Akaja, nohaqliklar ko'p bo'lyapti, yu qayerga borsak. Oborda bizni qishloq qizi balachi, qizi qishloq ayli hukumatini mahallasiga boruvdik. Sen o'zbeklar buni bir kun avval ham bizga xabar qilmagansan, senlarda xabaring bo'lganu bizga xabar bermagansan. Arig'imiz bir, yo'rimiz bir, qabrimiz bir deb bizga tashlayapti, lekin birorta bu yerdagi qirg'iz mahalladan fojiyada talafat görgenem yok, ölgenem yok. Hammasi biz beyler, biz kimi körsetelik? Sellerde kimi ait arkadaş? Sellerde kimi biz agahlantirişimiz gerekirdi? Degenge til komandiki bayan miyler? Kolu da Arunçya bulan karaptırıptı. Hazır aşerden her çıkıt et. Eğer şu sav aldı mevularge kaytarıp versem. Men adli şoför katarıda gapırmak için ben. Aşeride abardım. Aşeriden bir mahalle adamda abarıp yaraştırganı borsak. Bizi ayıptar kılıp anca taş nanları bulan kelsek bu madiyo. Söz başları bulan biz hafif olup düşüp hazır hicaletçi otururken cahimizdir. Daha haklılar köp oluyaktı da.
Deydi bu tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'shdan qo'ng'iroq qilgan. Bu kishining aytishicha, mana shu Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealarning Qirg'izistonning kelajagiga juda katta ta'sir qilishini ayni paytda Qirg'iziston rasmiylarining o'zlari his qilishmayapti va bu haqdagi o'z fikrlarini shunday deb bayon qildi.
Qorasuvdan bugun soat 1:00 bir oddiy bolani olib chiqib ketgan o'shdan. Shu haqida hech qanaqa bir nima yo'q, u olib kirib ketgan. Shuni bir xabarni aytib qo'yaylik. Farhod Bakiyev Farhod degan bola edi.
Qirg'iziston militsiyasi olib ketdimi, harbiylarimi?
Ha, militsiyasi o'shdi, mirusi.
Nima uchun olib ketdi uyda? Sabablari bormi?
Yo'q, hali sabablarini ham eshitmasini aytmadi. Lekin hech qanaqa bir jinoiy ish qilgan, anaqa ishlarda bir noto'g'ri qatnashlar qilmagan bola.
Sizni fikringiz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun olib ketdi?
Men tekshirish uchun olib ketdi deb o'rgan hali bitta narsa demadi, lekin umumiy maqsad tushunmay qoldik biz to'g'risini aytganda. Lekin men aytayotgan narsam bu Qirg'iziston siyosati Qirg'izistonda bugunlik ettigaligi emas, balki 10 yillik, 20 yillik siyosatini belgilab turib ish qilmayotganiga hayron bo'lyapmiz biz. Bitta millatni alamzada qildirib, uraversa, boshqa qilaversa, odamni alamzadaligi yomonliklarga olib kelarmikan. Ziyo apasini de zona qilib qo'yaman. Tashqi kuchlar bundan foydalanadigan bo'lib turadimi? Nechasini aytganda ularish bo'lib o'tdi, musulmon bir-biriga bunday bo'ldi, qani uchinchi kuch boshqa deyapti, lekin bu narsani shu holatda boshlikka harakat qilish kerakda, har qanday holatda. Bu o'zbek millatiga bo'lgan bir tomonlama ish, nafaqat bu o'zbeklarga bo'lgan ish, balkim Qirg'izistonni bezapasnisiga, Qirg'izistonni xavfsizligiga bu asnani, ularni ezib o'rishligi, Qirg'iziston ertagaligi, o'zini millati, o'zini grajdanini, million panchaning aholi o'zini davlatiga investitsiya tiqishligidan, o'zini davlatini o'zini kishiga ishlashligidan to'xtab qolishligi bor, birinchidan iqtisodiy jihatdan olib qaralganda. Lekin ikkinchi tomondan qarasangiz, bitta yerda yashab turgan bitta ummat bir-biriga nafratonomiz qarab turishligi juda afasmi bu. Shu narsani siyosatchilar tushunib, shu narsani emotsiyalarga aynan tevada turgan siyosatchilar emotsiyalarga kelishmasdan uni o'zini shaxsiy siyosat manfaati emas, balki Qirg'iziston manfaatini, jumladan O'rta Osiyo manfaatini hisob kitob qilib ish qiladigan payt bo'lib qoldi, buni tushunishmayapti ko'proq.
Deydi Qirg'izistonlik bu tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan. Bu kishi Qirg'iziston voqealariga munosabat qildirar ekan, bu voqealarning sodir etilishida siz taxmin qilinayotgan uchinchi kuchlar haqida o'z fikrlarini shunday bayon qiladi.
Keyingi paytlarda Bo'sh va Jalolobodda yuz bergan voqealar bo'yicha uchinchi kuchlar degan bir termin paydo bo'ldi. Men mana shu uchinchi kuchlarga o'zimni fikrlarimni bildirmoqchi edim. Birinchi, uchinchi kuchlar bu Qirg'izistonda Ro'za O'tinboyeva boshchiligidagi yangi hukumat deb o'ylayman. Bu hukumat Qirg'iziston janubida millatlararo nizoni oldini olib qololmadi. Qanday qilib bo'lsa ham oldini olib qolish kerak edi. Demak, bu hukumatni orasida mana shu millatlararo nizodan manfaat ko'radigan odamlar bor ekan deb o'ylayman. Ikkinchi, Markaziy Osiyodagi nodemokratik hokimiyatlar, Markaziy Osiyoda yolg'on, ikkiyuzlama siyosat yurgizayotganlar, Markaziy Osiyo mamlakatlarini korrupsiya, qoraxo'rlik, jinoyatchilik botqog'iga botirganlar, erkin saylovlar, erkin matbuotga yo'l bermayotganlar, dinni erkin rivojlanishiga yo'l bermayotgan kuchlar bu uchinchi kuchlardir. Üçüncü, Markaziy Osiyoda yolg'on, aldamchilik, ikkiyuzlamachilik bilan siyosat yurgizayotganlarni patxalimchilik, laganbardorlik qilib, soxta maqtovlar, soxta maqsadlar bilan amal mansab kursisiga o'tirib olganlar mansabparast odamlardir. Buning uchun xalqni taqdiri, millatlar taqdiri ikkinchi o'rinda turadi. Ularga faqat amal mansab bo'lsa bo'ldi deb o'ylayman. To'rtinchi, Qirg'izistonda hokimiyatni qo'ldan boy berib, alamzada bo'lib qolgan O'sh va Jalolobodda minglab o'zbeklarni qurbon qilgan Bakiyev va uning tarafdorlaridir. Qirg'izistonda o'zbeklarning o'z haq-huquqlari uchun kurashishni tan olmayotgan, ularning yashash huquqini tan olishni istamayotgan qora kuchlardir. To'rtinchi, uchinchi kuchlar bu Rossiya va boshqa davlatlardir. Ular masalani zudlik bilan hal qilish, BMT yoki Rossiya harbiy qo'shinlarini yoki bo'lmasam O'zbekiston harbiy kuchlarini Qirg'iziston janubiga kiritish o'rniga o'sha qonli kunlarda tomoshabin bo'lib turganlardir. Vaziyatni yanada beqarorlashtirishni istagan kuchlardir. Bo'lmasam Roza O'tinboyeva qanchalik iltimos qildi Rossiyadan qo'shin olib kirishni, ammo Rossiya bu qo'shinni olib kirmadi. Bu qora uchinchi kuchlar butun markaziy Osiyodagi xalqlar hushyor bo'lib mana shu kuchlarga qarshi kurashga kirishmasa, ular ertami kechmi markaziy Osiyoni halokatga olib keladi deb o'ylayman. Vaqt borida ko'zni ochish kerak.
Deydi o'zbekistonlik tinglovchimiz va so'nggi tinglovchimiz, bugungi erkin mikrofonimiz rukunida gapiradigan qo'qonlik Alisher akaning fikricha, o'shda sodir bo'lgan voqealarning sodir bo'lishida asosan O'zbekiston hamda O'zbekistondagi o'zbeklar aybdor deb o'z fikrini bildiradi va buni shunday izohlaydi.
Erkin Komilov ukuni anaqa dedi-yu, o'shlilar to'g'risida o'zbeklar hatto bir siyosiy kuch bo'lishi kerak edi, bo'lmadi, undan ko'ra pul tovush bilan ovora bo'ldi, ana endi o'zi aybdor dedi-yu. O'shanga man bir fikr bildirmoqchi edim. O'sha Erkin Komilovga aytmoqchimanki, bitta odam o'zini eplagan narsasini keyin boshqadan talab qilish kerakda. O'zi qilolmagan narsani boshqadan talab qilish, tembo'li ular bir boshqa millatni yerida yashay turgan odamlarga shunaqangi deyishlikka uyalish kerakda. Aslida ularni mana shuna kunga tushishligiga O'zbekistondagi o'zbeklar sababchi deyman. Mani fikrimda sababi, agar O'zbekistondagilar bir hurmatga sazovor dunyo miqyosida o'zini o'rni bo'lganda edi, boshqa millatlar yonida qo'shnisi bo'lib turib, arzimagan 3 million 4 millionlik qirg'izlar o'zbeklarni bunchalik kunga solmagan bo'lardi-da. Masalan, bitta shaharda deylik yoki bir haqiqatda bo'lsa ham-da, bir o'ziga yarasha hurmati bor anaqangi odam bo'lsa, haligini uzoqda qarindoshiga ham hech kim tiyalmaydi-da. Agar o'zbeklar misol uchun o'shandaqangi hurmatga sazovor bo'lganda, qirg'izlar tiyalmagan bo'lardi. Nafaqat qirg'izlar, boshqa joyda ham hech kim tiyalmagan bo'lardi. O'shaning uchun avvalo siyosiy kuchga o'zimiz aylanib olishlik, o'zimiz erishib olishligimiz kerak-da. Bir dunyo millatlari biz bilan bir oldin hisoblashadigan bo'lib olishligi kerak-da, bizni aynan davlatimiz bilan. Shuni aytmoqchi edim.
Deydi qo'qonlik tinglovchimiz Alisher aka. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tojikistonlik dindorlar amri ma'ruflarni xalqqa yetkazishi uchun rasmiy ruxsat olishlari zarur. Bu borada Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov bayonot berdi. O'z navbatida bunday qaror tojik jamiyatidagi ayrim din ulamolari tashvishiga sabab bo'lgan. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tojikiston hukumati qoshida yangi tashkil topgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqovning bildirishicha, so'nggi yillar diniy ma'lumoti zaif bo'lgan mullalar ham xalq orasida amri ma'ruf qila boshladi. Bu o'z navbatida aholi orasida turli xil tushunmovchiliklarga sabab bo'lyapti.
Vaqti xulosai tashkil dinshunosi yakuzash rasman ijozat odam ishat chobikan maramat barorat furushat davlat ham andozi davlatda sporat.
Shu nuqtai nazardan bizning vazifamiz ularning amri ma'ruflarini diniy ekspertizadan o'tkazishdir. Shuning bilan birga ular amri ma'ruflari yozilgan disklarni xalqqa sotishdan avval davlat solig'ini ham to'lab borishlari shart. Shahar bedarvoza emas, deya ta'kidladi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqov. Rasmiy bunda ish tutish nafaqat qo'mita mas'ullariga, balki mullalarning o'zlariga ham foydadan xoli bo'lmasligiga ishonadi. Shu o'rinda aytish lozimki, amri ma'ruflar yozilgan CD disklar va video tasmalarni xalqqa yetkazish yillar davomida tojik jamiyatida turli bahslarga sabab bo'lib kelayotgan edi. Bunga qadar ayrim din ulamolari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qisuvga olinib, ularning ovozi yozilgan CD disklar sotuvdan olib qo'yilgan ham edi. Shukunlarda juma namozlarida namozxonlar huzurida o'qilgan amri ma'ruflar alohida shaxslar tomonidan qo'l telefonlarga yozib olinib, so'ngra xususiy studiyalarda disklarga o'tkazilib, bozorlarga olib chiqilmoqda. Ammo bugun din ishlari bo'yicha qo'mita raisining din ulamolari amri ma'ruflarni nazorat qilishga oid qarori aksar dindorlarning tashvishiga sabab bo'layotir. Dushanbe shahridagi Qazaqon mahallasining imomi Abdurahim Domila shukungacha xalqqa amri ma'ruf qilishdan asosiy maqsadi faqat ularni to'g'ri yo'lga, islomga chaqirish ekanini aytadi. Xoh uyda bo'laylik, xoh ko'chada yoki xalq orasida bizning vazifamiz xalqqa amri ma'ruf qilish. Ularni islom yo'lida bo'lishlikka chaqirishdir. Ammo afsuski buni ayrimlar tushunmaydi. Ular bizni bu ishlarni faqat obro' e'tibor qozonish yoki katta daromad ko'rish uchun qilyapti deb xulosa qilishadi. Lekin bu faqat Xudo va payg'ambarimizning buyurgani. Boshimizga qanday balo kelsa ham biz vazifamizni bajaramiz, deydi masjid imomi Abdurahim. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikistonda tojikistonlik din ulamolari bilan bir qatorda o'zbekistonlik dindorlarning amri ma'ruflariga ham e'tibor kuchli. Rudaki tumanlik Malikaxon aya ko'pincha Xayrulla Hamidovning amri ma'ruflarini tinglashini aytadi.
Ovozlarni pastdan eshittiraman, telefonlarga zaps qo'yganmiz. Past har bitta odamda, masalan, magnitofonida ham, mashinada o'tirib qolsangiz ham, yo bir ko'chada o'tib ketadigan yosh qo'lda ham telefonlari bor, har birtasi bunaqa yozib olganda ovozlarini. Ko'p kishini tarbiya qiladi. Shunday amri ma'ruflar ko'p bo'lsa, erli xotinlar ajralib ketishi kamroq bo'ladi. Xayrulla Hamidovga o'xshagan, Xayrulla Hamidovni ovozlarini ko'p eshitsam, shunaqa amr vaqtlarda ko'p dunyo nimamiz tinchlik bo'ladi-da.
Der ekan suhbatdoshimiz Malikaxon aya, uning qamalganidan juda katta qayg'udaligini qo'shimcha qildi.
Qamalganini eshitib rasiz zix bo'ldik. Xudo deymizki, ertaroq chiqsin, yana shunaqa amr vaqtlar ko'proq qilsin, ko'proq dinga ko'p odamlar ko'p yana nima intilsin.
Shu o'rinda aytish joizki, bundan rosa 2 yil avval Tojikiston Madaniyat vazirligi qarori bilan O'zbekistondan mamlakat ichkarisiga ro'znoma va jurnallar hamda diniy mazmundagi CD disklar kiritish taqiqlab qo'yilgan edi. Bu tadbir tojik jamiyatida Hizbut Tahrir, O'zbekiston Islomiy harakati kabi ekstremistik tashkilotlarning varaqalari tojik jamiyatida tarqalishi oldini olish ortidan qabul qilingani aytilgan edi. Biroq shunga qaramay, Xayrulla Hamidov singari taniqli kishilar amri ma'ruflari har yo'l bilan tojikistonliklar xonadonlariga kirib kelishda davom etmoqda. Aslida soha bo'yicha bir guruh mustaqil tahlilchilar din ulamolarining amri ma'ruflari diniy ekspertizadan o'tkazilishiga oid qaror zamon talabi ekanini aytishmoqda.
Ketgan va men bilaman, masalan, ba hazor mavzuhoy,
به همون روز تعلق نداشته دست.
بلکه شوندن سوین ایرم مولالارمز اوز امر معروفلارده براولارنه تحقیرلش یا که حقارتلشتن تیلیسته عجب یمز. خدا بویرگن آدملارنه دعوت اتین اما شونده اقلین که آدملار سیزدن قاچمسن دیب. بعض داملالر امر معروفلاره آدملارنه بیزدرب قویمخته دیده مستقل تحلیلچی سعدالدین رستم. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikka olib chiquvchi eng oson yo'l deraza.net va darvoza.com orqali O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirishlari mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat aholisining taxminan 70% turli kasalliklardan aziyat chekayotganliklarini bildirgan. Mazkur vazirlik rasmiylariga ko'ra, aholi orasida ruhiy kasalliklarga chalingan shaxslar soni ko'payib bormoqda. Mutaxassislar xalq orasida ruhiy kasalliklarning tarqalishiga ko'payishiga uzoq yillar davom etgan afg'on yurtida jangu jadallar, iqtisodiy ahvolning yomonligi hamda narkotiklar iste'moli shu oshib borayotganini asosiy sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Zo'ravonliklarning davom etishi, oilalar iqtisodiy ahvolining tangligi Afg'oniston aholisi orasida ruhiy kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'lgani aytiladi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi hozirgi kunda Afg'oniston aholisining taxminan 70%ini turli kasalliklardan aziyat chekayotganliklarini ma'lum qildi. Mazkur vazirlik mulozimlari aholi salomatligini tiklash uchun lozim choralar ko'rishga ehtiyoj borligini ta'kidlaydilar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi o'rinbosari doktor Sadriddin Sahar shanba kuni poytaxt Kobulda ruhiy kasalliklarni davolash bo'yicha maxsus o'quv davrini bitirgan bir qator tibbiyot xodimlari bilan uchrashganida ushbu so'zlarini tilga oldi. Doktor Sahar ruhiy kasalliklar masalasini Afg'oniston jamiyati ro'para bo'lib turgan jiddiy muammo ekanini bildirgan holda mazkur mushkilni bartaraf etish uchun asosiy choralar ko'rilishini ham tilga oldi.
Dar nazar ast, dar shifoxonai viloyati haddaqal dabistan va dar shifoxonai
viloyatlar shifoxonalarida kamida 10 kishi ruhiy kasallarni yotqizish uchun sharoit yaratish va shu kabi zonalar markazlaridagi shifoxonalarda ruhiy kasalliklardan aziyat chekadiganlar uchun maxsus joy ajratishni nazarda tutganmiz. Shuningdek, mazkur markazlarni ruhiy kasalliklar bo'yicha mutaxassislar bilan ta'minlash ham muammoni bartaraf etishga ko'mak qiladi.
Ko'mak mekunat to marizoni niyozmand barist.
Mazkur vazirlik rasmiylariga qaraganda o'tgan yillar badalida ham taxminan 1000 kishi tibbiyot xodimlari ruhiy kasallarni davolash bo'yicha maxsus ta'limot olib, ayrim hududlarda faoliyatga boshlaganlar. Yaqinda poytaxt Kobulda ruhiy kasallarni davolash bo'yicha maxsus ta'lim olgan tabiblardan biri doktor Said Hasan Hoshimi atrof mintaqalarda ruhiy kasalliklarga chalingan shaxslarni davolash uchun lozim shart-sharoitlar muhayyo etilmaganidan shikoyat qildi.
بسیار زیاد به مشکلات زیاد دچار هستیم به حساب دوایی تر دوایی کافی
بس کتا مشکلرگه روپره بولمقتمز آلس حدودلر و ازاق ولایتلرده روحی کسللرنه دوالش چون کرکلی دار درمانلر و باشق امکانلر موجودیم از بس امکان قدر ترلی یوللر آرقل اوشو کسللرنه ساغایترش چون سعی حرکت قلمز
اصلا به حساب مشکلاتی که فیلن با
بندن آلدن هم افغانستانده احال آرسده روحی کسلکلر کتل مگن پیمانه tarqalayotgani haqida hisobotlar nashr etilgan edi. Ammo so'nggi chog'larda bolalar va yoshlarning mazkur kasallikka ko'proq chalinayotganliklari jiddiy tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Ruhiy kasalliklar bo'yicha mutaxassislar Afg'onistonda narkotiklarga berilish hollari ham yoshlarning ruhiy kasalliklarga chalinishlariga olib kelayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mavzumuz O'zbekiston qishloq xo'jaligi haqida. O'zbekistonda hokimlar taqdiri asosan paxta va g'alla bo'yicha belgilangan davlat rejasining qanday bajarilganiga qarab belgilanishi bois shu kunlarda davom etayotgan g'alla mavsumida ayrim hokimlar xalqqa, ayniqsa uning haqsiz qatlamiga bug'doy solig'i solmoqda. Xorazm viloyati g'allakorlari 80 ming tonnadan ortiq g'alla yetishtirdi. Toshkent viloyati mirishkorlari hosilni nes nobud qilmasdan o'rish ishlarini uyushqoqlik bilan davom ettirmoqda. Bu O'zbekiston ommaviy axborot vositalari olingan iqtiboslar. O'zbekiston matbuoti mamlakatda borayotgan g'alla o'rimi haqida yozmayotgan xabarlar esa budur. Surxondaryolik o'qituvchilarga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati qo'yildi. Namanganlik fermer davlat rejasini bajaraman deb o'ziga bir misqol ham bug'doy qoldira olmadi. O'zbekistonda bahorning seryog'in kelganligi ba'zi hududlarga baraka keltirgan bo'lsa, ba'zi hududlarda bug'doyni kasallantirdi. Xorazmliklar kuni kecha g'alla yetishtirish bo'yicha davlat rejasini bajargandi. Ayni paytda bu masala Surxondaryo viloyatida tashvishli ko'rinadi. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining mansabda qolish masalasi bug'doy va paxta davlat rejalarini qanchalik uddalashlariga bog'liq bo'lganligini inobatga oladigan bo'lsak, g'alla o'rimi kompaniyasidan Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hokimi qattiq tashvishga tushgan shekilli. Chunki g'alla rejasi bajarilishiga ko'zi yetmay qolgan hokimlik endi maoshlari plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan o'qituvchilarga vatanparvarlik qilish va ezgu maqsadlar yo'lida vatan xirmoniga o'z ulushlarini qo'shishga majbur qilmoqda. Oltinsoy tumanidagi maktablarning birida ishlayotgan o'qituvchi Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ularga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini aytdi.
Mana hozir aytishyaptiki, o'qituvchilarga bug'doy olib kelasizlar deb soliq solishyapti ekan. Qanchadan soliq solishyapti?
50 kilodan.
Kim aytyapti bu gapni sizlarga masalan? Maktab direktorimi yoki rayondan hokimiyatdan vakil kelib aytyaptimi?
Direktorimiz aytadida, hokimiyat beryapti deb.
Shu 50 kilo bug'doyni sotib olib berishlaring kerakmi?
Ha, xohlang uydan olib borib bering, xohlang sotib olib bering.
O'zi oyliklaring plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan bo'lsa, oylik o'zi bo'lmasa qayerdan topib beraman deb aytishdi, norozilik bildirish iloji yo'qmi ularga?
Unaqa desak, davlat o'qitgan sanlarni, davlat bergan sanlarga diplom berasan, yordam berasan davlatga deyishadi-da.
Endi shu bug'doyni qayerga topshirish kerak, 50 kilo bug'doyni?
Bilmasak, endi olib bor berdik 50 kilodan.
Qayerga olib borib berdilaring? Masalan, maktabgami?
Direktorga olib ber, maktabga olib ber, olib borib berdik. Maktabdan olib borib beradi-da shu qayoqqa bo'lsa.
Bu shunaqa birinchi marta bo'lyaptimi yoki har yil bo'lyaptimi?
Birinchi marta ko'rishim buni men. Hech ko'rmaganman bunaqani.
Deydi o'qituvchi ayol. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida ham ahvol shunday, deydi o'z ismini aytishni istamagan sho'rchilik. Unga ko'ra, bu yil bug'doy hosilining kam bo'lganligi sho'rchilik tadbirkorlari pochtachilarning sho'riga sho'rva to'ktirdi.
Uni to'lka o'qituvchilarga, u boshqalarga mana optim tovar bilan zanimatcha qilargan tanishimiz bor, o'zimizga qo'shni turadi. O'sha bir tonna bug'doy bergan ekan. Endi Toshkentdan haftasiga kamaz va produktga tovar olib keladi. Bundan tashqari poshtalyonlardan ham olishyapti deydi. Bozordan yuboy tijoratchilar masalan 10 ming so'mdan pul hech bo'lmaganda 10 ming so'mdan pul beringlar deb aytishgan ekanda endi. Quvonch bo'lmagan deydi. Bu hokimlar buyrug'i deyishadi, Erkinboy Niyozovni tuman hokimini buyrug'i deyishadi. U biz rayonda emas, boshqa rayonlarda ham shunaqa bo'layotganmish endi.
Deydi sho'rchilik tinglovchi. Namangan viloyatida bug'doy hosili yomon bo'lmadi, deydi chuslik fermer Abdurahmat Qurbonov. Fermerga ko'ra, garchi hosil yaxshi bo'lgan bo'lsa-da, biroq bundan dehqonning kosasi oqarishi juda qiyin. Chunki, deydi Abdurahmat aka, dehqonga bajarishi juda mushkul bo'lgan rejalar yuklangan.
Danni moment shunday bo'ldi-da, meni o'zimga, ishchilarimga hamda pillaga ham, hali pillaga ham berishimiz kerak edi bir tonnacha. Bug'doy. Shunga 5 tonna bitta samosvalni uyga olib kelgandan keyin qolganini nima qilsak, qarasak, uje 2 tonna nima plan yetmaydi. Hayron bo'lib turibmiz, uydagi o'sha o'zimizga qolgan hali ishchilarimdan nimani yig'ishtirib 2 tonna olib borib tashlashim kerak.
Agar bajarmasangiz,
to'ldirsin.
To'ldirmasangizchi?
To'ldirmasak, endi to'ldirmasangiz bo'lmaydi deyapti-da. Vatan oldidagi ishni bajarish kerak, to'ldirish kerak ekanda. Aynen mini özümdeki hazırlık problemi şuna kadar 2 tonla falan yetmiydi. Hazır yerinde haliki işçilerimle özü sel kemrağı verirken dedim. 1 tonla da yorkuyken olsam 2 kiloden kemberi oldum. Yani hazır işçilerimden iyi özümde özümkü umumen amıyım ben. 1 tonla apa geldim. O şeyden hem abarı verişimde doğru gelirdi. Hmm. Lekin ahir bulmadı ki haliki. Bas nima yog'im bo'ldi, o't chiqib ketdi. Yaxshi bo'lmadi. Axir yaxshi bo'lmagandan keyin plan ham sal ozroq bo'lsin deb aytib bo'lmayapti-da. Shu ras planni nima qildingmi? Shartnomani tuzdingmi? Shuni berasan deb turib olmayapti.
Ikkinchidan deydi fermer, bug'doyning davlat xarid narxi juda ham past va bu to'lov hatto bug'doyning tan narxiga ketgan xarajatga ham yetmaydi.
Ha, mana shu yer, mana shunchadan qabul qilamiz davlat xaridorga aylanib. Desa, biz yerda o'zimiz iloji boricha ko'proq yetishtirib, o'zimizga yetadiganini olib qolib qolganini o'zi berishimiz kerak o'sha xaridorga. Lekin haligi bizga hozirgi beriladigan narx umuman xarajatni ham qoplamaydi. Xarajatni. Hozirda o'zida mana shu bugungi kunda bir qop nimani 27,5 mingdan sotilyapti. Uje ko'tarildi narxi, bug'doyning narxi. Bozorda 450-500 so'm. Men hozir 2 tonnani agar bozordan olib oborib topshiraman desam, 450 yoki 500 dan olib oborib topshirishim kerak.
Abdurahmat aka, so'zlariga ko'ra O'zbekistonda hozir daromad olayotgan fermerlar ham bor. Ular sobiq ittifoqdan katta meros bilan o'tgan, texnika va puli yetarli, banklarda oshna og'aynilari bor sobiq amaldorlardir. Oddiy fermerlarning birortasi boyib keta olmaydi. Ularni doim davlat rejasi va hukumat aytgan ekin ekish majburiyati tushovlab turadi, deydi chuslik fermer Abdurahmat Qurbonov. Buxorolik fermer Ismoil aka fikricha O'zbekiston qishloq xo'jaligida sobiq ittifoq paytida ma'muriy buyruqbozlik qanday bo'lgan bo'lsa, mustaqil O'zbekistonda ham o'sha holicha saqlanib qoldi va fermer hech qanday erkinlikka erisha olmadi.
Shu bilan to'lish kerak, boshqa gap yo'q. Yo'llarni o'zingiz bilasiz, qarang, nechta yo'li bor. Bozordan olishi mumkin, hamsoya firmadan olishi mumkin, bozorlardan sotib olishi mumkin. Yo'l topadi, tamam, 1100 ta yo'l bo'lsa, shuni to'ldirish kerak. Oladi, tamam, to'ldirish kerak. Gap bitta.
Deydi buxorolik fermer Ismoil aka.
Yetmish, saksonligacha ishlab qolmading. Mehnatsiz turmushni ko'ra olmading. O'pqonu xalqumlar yamlab ketsa-da, ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. O'pqonu xalqumlar yamlab ketsa-da, ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. Belingga quvvat bo'lay ey bobo dehqon, yer kabi kamtarim ey ona dehqon. Yerga yigilasan yertadan tokich, bu kamtar tuningni biron marta yech. Seni mehnatingla yerda yeganlarni to'ydirib kiydirib yerdaymading hech. Belingga quvvat bo'lay, dardinga darmon.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Urush zambaraklari gumburlar ekan, ilhom parilari jim bo'ladi. Bu eski gap so'nggi kunlarda etnik g'alayonlarga sahna bo'lgan O'shda ham o'z isbotini topganday bo'ldi. Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek teatrlaridan biri, Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatriga etnik mojarolar paytida o't qo'yildi. O'zining 90 yilligini tantanali tarzda nishonlagan bu teatrga yaqinda yangi parda osilgan edi. Bu parda ham kuyib kul bo'ldi, deydi teatr xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Endi nima desam bo'ladi? Juda katta bir anaqas achaqsiz qoldik-da hozir endi.
Endi shu teatrni yoqib yuborilishi bu tasodifiy umumiy, ya'ni o'rmonga o't ketsa qo'li quruq barabar yonadi degan ma'noda bo'ldimi yoki nishonga olib ataylab shu o'zbeklarni teatr bo'lgan uchun ataylab yoqishdimi?
Hozir bunday qarasangiz qirg'iz san'atkorlar bilan juda do'st, masalan qirg'iz dram teatrlar bilan san'atkorlar bilan juda ham qadrdonmiz. Yaxshi odamlar. Menda hech o'ylaganman sizdagi bu men aka bu shuni bu tomonidan o'ylaman, bu tomondan o'ylaman, o'yimga oxiri yetolmayapman. Bir tomondan qarasangiz o'rmonga o't ketsa qo'li quruq teng yonadi desak, bu yerdan olsak boshqa bizdan boshqa yana madaniyat korxonalari bor, u yoqlarga ham tegilmadi. O'sha teatrni atrofidagi korxonalarga ham hech narsa bo'lgani yo'q. Bilmayman kimga bu malol keldi, qanaqa bo'ldi shu. Endi bu yerda hozir shunaqa bo'lib ana bo'lyaptiki, shu o'zbeklarni jig'iga tegish uchun, shu qirg'izlarni yomon ko'rish uchun, o'rtada bir nizo chiqarish uchun ataylab qilingan ish ham deyilyapti. Shu bir birini bilan urushtirish uchun.
Hozirgi teatrni hozirgi ahvoli qanday? Nimalar yondi masalan?
Yo'q, teatrda hozir ahvol yo'q, teatrda aka. Teatrda tavasida duoli qoldi xolos son bilan. Daje Bulgakovskiy administratsiya yo'q umuman. Butun kassani ham sefgacha urib, pachani chiqarish bilan, xorani chiqarib, sahna yo'q. Start yo'q, svet yo'q. Umuman ishlaydigan ahvol yo'q. Hamma yo'q ahvol. Hamma yo'da xo'rsh, juda katta pulga zo'r holatda mehnat qilishini terimiz bilan kattamiz Baxtiyor Ahmedovich juda bechora, juda ko'p sog'ligini ham yo'qotib qo'ydi. Shu ishxonani hamma tarqatib ketdi. Juda ham xunuk ish bo'ldi. Pardalar yangi tutib, endi erishdik. Bir necha yillarda, necha zamonlarda endi bitta pardaga erishdik. Pardani ham sahnani atab erib ketib teatrda hech narsa qolmagan ekan. Juda ham nochor ahvol.
Teatrni nafaqat pardasi, balki har bir burchagi san'atkor uchun ardoqli, deydi O'shlik hamkasblarga sabr tilagan O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova.
Teatrni har bir narsasi aziz. O'sha nafaqat parda. Hamma narsasi aziz teatrni. Demak, bekordan bekorga bu dargohi bir ilohiy bir joy deb hisoblamaydi artistlar. O'shaning uchun bitta mixi ham aziz, pardasi ham aziz, boshqa hamma narsasi aziz bo'ladi.
Endi 90 yillik tarixi bor ekan bu teatrni. U ancha qadimiy teatrlardan bittasi ekan, keyin akademik teatrda bu.
Endi bilasizmi, teatr bo'lgandan keyin akademik bo'ladimi? Kecha bino ochilgan bo'ladimi? 90 yoshga kirgan teatr bo'ladimi? Bu narsa o'sha nima deydi, bir artistlar uchun bir ilohiy bir joy bo'ladi, muqaddas bir joy bo'ladi. Shuning uchun u baribir ham aziz bo'ladi. U shart emas uni nechiga chiqqanligi.
Endi nima, opa sizning o'sha yerdagi artistlar ham eshitishar, ularga bir dalda beradigan bir gap ayta olasizmi? Men artistlarni teatr yolib ketdi. Bu qanaqa dahshat? Nima deb o'ylaysiz buni endi ularga aytadigan gapingiz bormi? O'shdagi teatr artistlarga.
Endi O'shdagi artistlarga men nima deyishim mumkin? Bu narsa albatta bu narsaga chegara qo'yiladi albatta. Bu endi bir noinsofli bir qanaqangi kelishmovchilikmi bilmadim. Men bir narsa deyishim juda qiyin. Nimadan boshlab teatr nima aloqasi bor bu narsaga? Agar surishtiraman desangiz, demak bir kallasi ishlamagan odamlar qilganmi? Men bu narsa deya olmayman bu narsaga. Bildingizmi? O'sha miyasi ishlamagan, bugungi kunga Xudoga shukr qilmagan odamlar qilishi mumkin bu narsani. Bildingizmi? O'shaning uchun teatrmi, magazinmi, boshqami, agar masalaningiz vayrona qiladigan bo'lsa, endi bilmadim, bu kallasiga odamlar qilishi mumkin. Teatr umuman teatr san'at doimo faqat yaxshilikka, tinchlikka, bir-biriga do'stlikka undab kelgan dargoh bo'ladi. U shart emas o'zbek milliy teatrimi, qirg'iz milliy teatrimi, rus milliy teatrimi, umuman teatr oldiga qo'ygan maqsadi hamisha faqat yaxshilikka undab odamlarni ketidan ergashtirib, bir-biriga ahil bo'lishligi to'g'risida mana shu san'at nimaga kelgan. Bildingizmi?
O'shaning uchun men buni hech qachon ajrata olmayman. O'zbek teatrimi, boshqa teatrimi? Umuman san'atga qo'l urish men bilmadim, vaqshilik deb bilaman shu.
Mayli, agar o'sha o'shdagi tanish bilishlaringiz teatrdagi artistlarni bir ko'nglini ko'taradigan, ularni bir ruhini ko'taradigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, ularga aytadigan mikrofonimiz siz uchun ochiqdi.
Men ularga sabr tilayman. Baribir o'sha tanlagan sohasiga sidoyilik tilayman. Bu albatta juda og'ir narsa. Chunki bu teatr baribir har bir artistni uyi bo'ladi. Bekordan bekorga aytilmagan. Bu mani birinchi uyim, yashaydigan uyim, ikkinchi uyim deb bekorga aytilmagan. Bu hali qizil so'z emas. Shuning uchun bir haqiqiy o'zini bir uyi shunaqangi vayroni bo'lganidan baravar deb bilaman men buni. Shuning uchun albatta bu juda og'ir. Endi faqat bugungi kunda bularga sabrdosh tilayman xolos.
O'sh teatr haqidagi taqrizlar muallifi Xayrulla aka gapiradi.
Bu meni sizga abzoga aytsam, bu teatrimiz o'zbek xalqi uchun juda ma'naviyat urug'ini sochgan, bir o'zligini, O'rta Osiyo xalqlarini madaniyatini, urf-odatini juda ham ko'rsatib, taraqqiy qilib kelayotgan teatr edi. Yaqindagina mana bir yil, yaqin arab bir yil o'tayapti, mana 90 yilligini nishonlaydi buni teatrni. Teatrga 90 yillik. Sanjoni buni agar chuqurroq olsa, buni teatrimizni tashkil bo'lganiga 100 yildan ortgan ekan buni. Bu teatrimiz nafaqat bu o'zbek tilida, balki mana qo'shni qozoq, qirg'iz xalqlarining asarlarini ham o'zbekchaga tarjima qilib sahnalashtirilgan edi. Juda bir ma'naviy tomondan, har tomondan rivojlantirib, milliy aloqalarimizni rivojlantirayotgan edi. Teatrning direktori to'xtamatishi, ta'kidlanishi, birinchi etajdagi sahna, tomosha zallari, o'tirg'ichlari hammasi yonib ketdi. Taxminan bir 5-10 million atrofini aytyapti, bir yetkazilgan zararni. Ayniqsa bu teatrimizni yetuk aktyorlar, marhum bo'lib ketganlar, nafaqat bir qo'shiqda Qirg'izistonda, balki bir O'rta Osiyo miqyosidan juda tanilgan edi bu teatrimiz.
Mana bu teatr tasodifiy bir qurbon bo'ldimi? Ya'ni umumiy o'sha uylar qatorida uni ham qo'shib yoqib yuborishdimi? Yoki o'zbeklarni madaniy maskani bo'lgani uchun ataylabdan yoqildimi? Ya'ni bu nishonga olindimi?
Ochiq oydin ko'rinib turibdi. Agar teatrni, maktabni, magazinlarni yoqsa, nima uchun shaxmatni faoliyatga yoqildi? Faqat o'zbek narsalar magazinlari yondi, o'zbek teatr yondi. Ayniqsa men bugun shaharga yetib keldim. O'zimiz mezon TV bor O'shdagi. O'sha mezon TV'ni aynilar patalanibdi. Faqat shu o'zbeklarda toshxonasi bo'lgani uchun yopildi bu.
Ayni paytda teatrni qayta tiklash uchun harakatlar bormoqda, deydi Qirg'iziston Madaniyat vazirligi teatr departamenti boshlig'i Tinibek Siddiqov.
Ha, tuptab qaravat turib qolganlar nimalarim, kutpaldigini. Bu yer materialdan kelgan, bu yoqdan qaravat, xudo bersa, ha? Materialdan tegi vaqtlar to'xtamas salib yuborib, bu yoqdan dokumentlar taqtalovda tuptabunga, ha?
Ha, endi qanchalik bu kuyibdi, endi qanchalik zarar ko'ribdi? Bir hisob kitobini oldinglarmi?
Yo'q, qanchaligi bitmadi, dokumenti kelgan, ministerstvo kulturada bor.
Ha.
Suratlar bilan.
Unga endi nima aqcha bormi uni tiklashga qaytadan?
Emi aqchani tegi protsess bo'lchada, o'shalar o'sha yoqdan ko'rmaydi, bitiladi, ikki doktor bilan kelgan teatrlarnikichi.
Hozirgi teatrni kuygan joylarni suratga olib, uni qayta tiklash maqsadida komissiya tuzildi. Panikaga hojat yo'q, hammasi joyida. Teatrni qayta tiklash uchun barcha sarf xarajatlarni hukumat o'z zimmasiga olmoqda, deydi qirg'iz mulozimi.
Men boshqalar aytdingiz, sezonga kirgizasiz deyapti.
Qirg'izistondagi eng birinchi teatr hisoblanadi Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh teatri Markaziy Osiyodagi 3ta keksa o'zbek teatrlaridan biri. Toshkentdagi O'zbek milliy akademik teatri, Andijondagi O'zbek musiqali drama teatri qatorida O'sh O'zbek akademik teatri ham o'zining shonli ijodiy tarixiga ega, deydi teatrga uzoq yillar bosh rejissyorlik qilgan G'anijon Xolmatov.
Xolasa bu ijodiy jarayon agar davom etib ketsa, umum milliy o'zbek teatrining bir kichik bir oroli sifatida biz ham ijod etishni davom etamiz.
Xolmatovga ko'ra, Bobur teatri birinchi bo'lib 1918-yilda O'sh garnizoni harbiy komissariyatida ana shu mahaldagi Jo'raxon Zaynobiddinov kabi taniqli davlat va jamoat arboblari tarafidan tashkil qilingan. O'tgan 90 yil mobaynida O'shdagi O'zbek teatri 600 dan ortiq asarlarini sahnalashtirdi. Ular orasida asosiy o'rinni o'zbek va jahon dramaturglarining asarlari egallaydi. O'z teatrining ijodkorlari Laylixon Moidova, Tojixon Hasanova, Rasuljon Uraimjonov, Dilorom Soyipovalar mintaqada nom chiqargan. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'qinlarida siz Chodir xayol jurnali bugungi eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana yangi to'qinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.